Amen, så bra. Det veldig kjekt å få lov til å komme her av og til og tale, siden jeg tross alt pastor. En pastor som dere ikke ser så veldig ofte for tiden. Det er litt fordi at jeg dette året bruker mye tid på å jobbe med et prosjekt som vi har, som heter Returning til Jordsal. Men før det, mens jeg husker det, så bare si sykt bra lovsang. Jeg helt enig med deg, Nikki. Det var fantastisk godt å lovsynge starten her i dag. Så jeg jobber altså med, eller ja, bruker mye tid dette året med dette prosjektet Returning til Jordsal. Og derfor så var jeg jo i Israel også, faktisk, for han kom for 14, ja, det blir snart litt over to uker siden, for å på en måte forberede litt til neste år. Den uken som kommer, så det har vært litt sånn omstilling, vi måtte endre litt på planer og sånn, men tanken at denne uken som kommer, så kommer det en stor oppdatering om de nye planene for returning til Jordsal neste sommer, som ikke er akkurat sommer/høst. Men det jeg kan si, hvis du ikke har hørt om det før, er jo at dette er returning til Jordsal, er egentlig returning til Jerusalem, for Jordsal er liksom Jerusalem da, på gammelnorsk. Og det er altså, for å si det veldig enkelt, hva det handler om. Det kan i hvert fall si såpass at det er jo noen ting som skal returnere, da, eller skal tilbake til Jerusalem. Det ene er evangeliet, sant, som har nådd til verdens ende. Så står det noe om at det skal gå ut og hente inn liksom høsten blant folkeslagene. Og så skal det liksom tilbake til Jerusalem, sant, før han kommer. Og da tror vi at det ligger foran oss i den tiden som kommer, at evangeliet som tok 1000 år for å komme hit, at vi skal få være med og bringe det tilbake gjennom alle nasjonene. Misjon. Og så skal det også komme tilbake til Jerusalem. Så det er det ene. Det andre er faktisk at Guds folk ble spredt til alle verdens hjørne, til alle nasjonene. Men så tror vi at Guds ord også er tydelig på at Gud skal hente sitt folk, det jødiske folk, tilbake fra alle nasjonene. Og det skal vi snakke litt om etterpå, når jeg skal vise noen bilder og sånn. Han skal hente dem tilbake igjen og samle dem i landet sitt, før han kommer tilbake. Og når de to tingene er på plass, så er det to viktige ting som sitter liksom scenen for det som er det ultimate da, som skal komme tilbake til Jerusalem. Og det vet dere hva er. Eller? Han vet dere hvem er. Og det ultimate er jo at in the end så skal faktisk Jesus komme tilbake til Jerusalem. Da er det jo en drøm da, hvis vi kan få være der akkurat når det skjer. Ta imot ham. Så da er det viktig å bruke litt tid i Jerusalem i årene fremover. Men ok, så bildet. So this is me in Jerusalem, i gamle byen. Da er det løvehyttefesten. Så vi dro ned for å forberede, men også for å få lov til å erfare løvehyttefesten. Og løvehyttefesten er den festen som jødene feirer, hvor de bygger ute på terrassene sine, sånne hytter da, med løv på taket. Og så hvis du er skikkelig jøde, da, sikkert, hvis du er skikkelig der, så bor du i den hytten den uken løvehyttefesten pågår. Spiser der, tilbringer tid der, sover der. Og det er blant annet for å minne, sant, om hvordan de tilbrakte 40 år i ørkenen og bodde på en måte i sånne løvhytter også. Og hvor de på en måte hadde dratt ut fra Egypt, men var på vei til det lovede land. Så det er jo noe med liksom å minnes det, men minnes også om at vi som folk og som mennesker, og de som folk er pilgrimer på denne jorden. Vi bor i noen sånne midlertidige løvhytter, og vi er på vei til et bedre sted. Så det er jo en nydelig fest. Så der var vi. Og her, wow. Jeg vet, det var jo bibelvers, det ble forvirret, men det samme det. Så løvhyttefesten. Så dro vi derfra, den siste dagen i løvhyttefesten, så dro vi til Galilea på noe som heter Aliyah Return Center, for å feire der, sammen med noen folk. Og Aliyah Return Center, det er her, Så vi har kledd oss I rødt, hvitt og blått, bare for å liksom si hvor vi kommer fra. Men Aliyah Return Center, Aliyah betyr altså, det, altså det handler I denne settingen om folk som kommer fra nasjonen og flytter tilbake til, til Israel. Og Aliyah Return Center på en måte et ressurssenter som der da for folk som flytter tilbake til Israel, og som hjelper dem da liksom å finne husted. Og det masse, altså, jeg tror det veldig så romantisk da når folk opplever at de får et kaldt, sant? De bor I Norge, og så skal de flytte tilbake til Israel da. Så tror jeg at det veldig sånn, wow, vi skal hjem liksom. Men så når du kommer ned da, så opplever man at det ganske mange barrierer og ting som skal fikses. Og, hen skal vi bo? Hvor skal vi gjøre av oss? Og liksom, hen velkomstkomiteen. Så da har de et sånt senter da. Der var vi. Ja, du kan vente. Bare, du kan bare ta... Sånn, ja. Der var vi. Hadde en fantastisk liksom, shabbat-måltid med de. Siste kveld, løvhyttefesten, fredag kveld. Våkner dagen etterpå. Og så bare hører vi, ok, det bombet på Gaza. 5000 raketter, gisler tatt. Verste hendelsen, angrepet på Israel siden... Ja, så lenge en kan huske... Det 50 år siden Yom Kippur-krigen, så var det også en sånn 50 år siden sist Israel virkelig ble tatt på sengen og ble angrepet på en sånn måte. Og Benjamin Netanyahu erklært at Israel I krig. Og det var sånn, I begynnelsen, så var det ikke sånn, det var, en visste veldig lite om omfang og sånn, men det var naturlig da at vi bare samles I bønn. Og Og på en eller annen underlig måte så var det veldig en opplevelse av å være på riktig sted til riktig tid. Og etter hvert som, som uken gikk, så var det selvfølgelig et spørsmål som kom opp. Skal vi dra hjem? Skal vi bli? Nå var vi på et av de tryggeste stedene sikkert I Israel, sånn generelt, men også på den tiden. Så det nord I landet oppe ved Galileasjøen, veldig langt fra Gaza. Jeg kjente veldig på at det var liksom så meningsfylt å få lov til å være der akkurat da. Så selv om vi tenkte og grublet og bare og konfererte med far min hver dag på telefonen og prøvde å berolige han, men av en eller annen underlig grunn, så han pleier å være ganske panisk på sånt, så sa han at det der, nei, bare tenk deg noe nøye om da. Vi vil jo selvfølgelig ha deg hjem, men du finner han ut av det. Så vi kjente på egentlig at ja, vi skulle være der. Det var en mening med at vi var der. Det var folk fra mange ulike nasjoner. Vi fikk lov å både være I bønn, men også fikk vi lov til på en måte å bli igjen da, og ikke bare stikke på en måte. For vi var jo på besøk, sant? Vi var jo ikke turister. Vi var jo på en måte på besøk. Så valgte vi å bli inntil videre I hvert fall. Og så etter hvert da, så fikk vi jo lov til å være med og så på en måte ja, hjelpe litt. Så en dag, du kan ta neste da, så jeg kan ta, ja, men det greit det. Så en dag så ble det spurt om vi har lyst til å være med oss og hjelpe oss til å stande noen bomberom. Fordi at selv om jeg sa at det var veldig trygt, så var det ikke så trygt, for å si det sånn. For vi plassert, du kan hoppe et par bilder litt lenger frem faktisk. Ja, der. Så vi var plassert her, så vi på grensen. Vi like ved grensen til Syria, og ikke så langt fra Libanon. Og Golanhøydene, og Jordan også like ved. Så her så står vi og ser på, dette Syria. Litt til høyre så Jordan, så litt mer til venstre så vi oppe mot Libanon. Da. Og der kom jo folk nedover til vår kibbutz, eller til Galileasjøen, som hadde blitt evakuert nordfra. Fordi at Hezbollah stod klar, det fikk vi liksom vite. De på en måte trapper opp på den siden av grensen, og så sendte de masse militært folk fra Israel på den andre siden. Og så sier de Hezbollah 100 ganger flere enn Hamas. Så hvis de smeller her, så smeller de skikkelig. Og forventningen var jo at forventningen fortsatt. Det veldig, veldig anspent. Så det var ikke sånn heller at... Det var ikke bare trygt heller, men vi ble bedt om oss en dag da, så rengjøre noen tilfluktsrom. Så da sa vi ja til, og så var vi med I en sånn kibbutz, der folk bor sammen I en sånn kollektiv, og så så jobbet vi hele dagen, og forferdelig, altså det var tydelig at disse tilfluktsrommene har ikke vært brukt på mange, mange, mange år. Så det har vært veldig, veldig trygt der. De var skittne, og vi fant utstyr som de mente var fra seksdagerskrigen i 1967. Så tenkte vi, så herlig da, for lov til å være her nå. Og de lurte på, hvorfor dere her, og hva gjør dere her? Og det ga litt inntrykk på dem, hvorfor har dere reist hjem? Så, nei, det er fint å kunne være her nå, og så vi har lyst til å stå med dere, og vi ber for dere på Aliesenteret. Ja, så vi tenker det er godt å være her akkurat nå, sammen med dere. Og så så vi at det ga et veldig inntrykk på dem. Kan vi se på denne videoen jeg hadde her, Josef? Vi har litt lyd.
In the north part of Israel.
Kan stoppe han, så...
My name is Talia Ofir. I live in Kibbutz Afikim.
Stopp han, så kan man introdusere han. Så den dagen så møtte vi jo litt lokale folk da. Hun her, jenten her, Talia. Hun var en av de som liksom... det var hun som organiserte denne rengjøringen da. Så hun var sjefen vår. 16 år. Nydelig jente. Hun var egentlig fra en familie som hadde gjort alia. De hadde reist fra New Zealand og flyttet. Men de var jødiske, så de hadde flyttet til Israel når hun var 7, tror jeg. Og så møtte vi hun da. Og så spurte vi hun liksom sånn, hvordan er det å være 16 år og bo i Israel nå da? Og så fikk jeg hun til å spille en liten video til, for jeg sa, jeg har noen studenter og noen elever på en skole jeg jobber og sånn, så kan ikke du si noen ting om hvordan det er å være 16 år og bo i Israel akkurat nå da? Så tenkte jeg, dere kan bare få møte hun nå da, mens vi først er i gang.
My name is Talia Ofir. I live in Kibbutz Afikim, in the north part of Israel. I'm 16 years old. What we did today was to help my kibbutz to clean their bomb shelters, because Israel is now at war. And I can tell from my experience as a 16 years old in Israel, we don't go to school. This is our fourth day not going to school. Me and most of my friends are busy in volunteer work these days and to help comfort the people that lost their loved ones. I can say that the situation is now very stressful, but everyone is doing as much as they can and to help rise from the sadness. That's it.
Så bra, så kan du egentlig ta det bildet som vi hadde i sted, der vi sitter nede i der. Så det gjorde jo veldig inntrykk å møte hun og venninne hennes da, og høre litt historiene, fordi at alle de kunne fortelle liksom, hun hadde hatt en søster som hadde vært med og måtte jeg promotere den festen da, hvis dere fikk med dere det. Det var en sånn rave party utenfor, ikke langt fra Gaza da. Der Hamas gikk inn da, og så tok både drepte over, jeg tror det var 200, og tok gisler da. Så søsteren hennes var på vei til den festen. Hun bodde i Tel Aviv, men hun hadde vært så trøtt den dagen at hun ikke orket å reise. Så det var jo, så hun hadde ikke reist, men flere av venninnene hennes og vennene hennes var jo der. Så det kom jo veldig nært når vi møtte disse da, at det virker som alle vi møtte har jo noen som enten var død, eller ble drept, eller var på gas, eller var inne i krigen nå, eller var fanget. Så det gjorde veldig inntrykk. Og så på kveld, da, så er det, vi tenker jo ikke at, altså jeg tenker jo, håper ikke disse bomberommene blir brukt, men nå skal vi, det siste vi gjorde var å be da, om at Guds nærvær skulle være fyllerommet da, hvis det skulle skje da. Så på kveld så spilte vi volleyball i den kibbutzen der vi bodde, sammen med noen jødiske studenter. Så vi hadde liksom akkurat kommet i gang med en god kamp. Og bare, så kjekt at det var. Og så ser du bare at ansiktet til de som vi spilte mot blir litt sånn alvorlig, og så sier de kom oss. Og da hadde de hørt en alarm på telefonen, for de har en app som sier at hvis det på en måte, hvis det er angrep da, Så har de en app som på en måte signaliserer om at nå kan det være at det kommer til å gå en alarm. Og så gikk vi med de, og så gikk alarmen. Og så måtte vi bare skynde oss ned i bomberommene da. Også på den appen så får de også informasjon på en måte om hva som trussel. Og det som da var greien var at de sa at det virker som om det 10 flyvende gjenstander, 10 fly eller droner eller noe sånt som har krysset grensen 10 kilometer fra her, fra Hezbollah. Og da, så vi stormet ned, og så gikk det masse tanker gjennom hodet, sant? Og du kjente på en måte, men det var en sånn mix liksom, av fred, og folk, ja, og liksom, det kommer til å gå bra liksom, og samtidig litt sånn, ok, hva skjer nå liksom? Hva skjer hvis de bomber? Og det som var liksom spesielt var jo at, det var så rustende de her dørene, at vi jobbet og strevde med å prøve å få igjen skalkelukene, mens alle kvinner som var der, de til og med de som var med oss, de bare løp etter ungene liksom, for å sørge for at alle unger var der. Det var bare en interessant observasjon. Og så var det å finne sammen der. Da. På en måte så var det en god opplevelse. For det jeg opplevde da var liksom sånn, vet du hva? Nå er jeg faktisk her i samme situasjon som de andre, og får kjenne det litt på kroppen. Men hvordan det er å være... Jeg tenkte litt sånn, i den situasjonen så tenkte jeg, hvordan det også er å være jøde, eller hvordan det er å være israelitt i dette landet, omgitt av fiender på alle kanter, som av en eller annen grunn bare ønsker å fjerne oss. For det er realiteten, liksom. Det er jo rart. Ja, det er kanskje rart. Men det er også en åndelig ting. Fordi at det er sånn at det Gud utvalger seg her i denne verden, det står helt i opposisjon. Sant? Guds rike og verden, de klasjer. Og det betyr at antikrists ånd og Kristi ånd er et vår. Så det betyr at alt som hører Kristus til, det hater antikrist. Så det er ikke sånn at vi må ikke tenke at det er bare tilfeldig heller. Det er en sånn dynamikk det. Så det var noen av disse som sa at vi er dømt til å være hatet, liksom. Vi er dømt til å være et folkeslag som folk hater alltid. Men her er gjengen min da, egentlig. Så hvor vi er i bomberommet, og så var det litt herlig da, fordi at John Bollen, som er en god venn av meg, han dro fram gitaren da, og så det er viktig, sant? Og så etter hvert så sang vi litt salmer nedi der, så ble det jo egentlig en veldig fin og god stemning. Ta det siste bildet da. Skal vi se. Der, ja. Så her var tre generasjoner israelitter som vi møtte et par dager etterpå på Golanhøyden. Så det er bestefar, sønn og barnebarn i midten der. Og han til venstre der, han var gymlærer, som jeg. Han var bare sykt mye bedre trent, så jeg ble jo litt misunnelig. Men jeg prøvde å unnskylde liksom at mine muskler var halvparten så store som hans. Men han fortalte at han bodde helt oppe på grensen til nord, og så sa han, alt er forandret fra i dag av, liksom. For vi hadde ikke trodd at fiendene våre virkelig kunne være så brutale. Men fra nå av så kan ikke jeg gå på jobb uten å være bevepnet. Men så sa han nå, du må fortelle at vi ønsker ikke noe annet enn fred. Altså, israelittene er et fredelig folkeslag, og overalt i resten av landet, du kan jo bare se, så lever jo araber og jøder fredelig sammen. Vi ønsker bare å kunne bo her i fred. Og så var det han i midten, han var 17 år, og han fylte snart 18. Og så sa jeg, er du lei deg, eller er du glad for at du er 17 og ikke 18? For du må være 18 for å dra i krigen. Og så sa han, jeg er lei meg, for jeg ønsker jo å kjempe for mitt land. Og så sa han at, og du må skjønne det liksom, at vi har kun dette landet. Det er bare det landet vi har, så derfor trenger vi å forsvare det. Og jeg hadde egentlig lyst til å være med på det da, men... Ja. Så tenker jeg at så var der en uke, fikk oppleve det litt på kroppen, og så måtte man hjem til jobb og familie og sånn her. Jo, nede enda, men opplevelsen var at i Ruths bok så står det noen ting når når Ruth, som er en ikke-jødisk kvinne, blir spurt av sin svigermor Naomi, og Naomi skal gå tilbake til sitt land, så blir hun spurt om, så får hun valget. Du kan bare dra liksom til ditt, for Ruth var blitt enke, sant? Mens Naomi, svigermoren, da skulle tilbake til Israel. Og så drar jeg tilbake til Israel, og så sier Ruth, nei, jeg går med deg. Nei, nei, nei. Jo, jeg går med deg, for ditt folk er mitt folk. Og litt sånn føltes det litt sånn at det var litt godt å bli igjen, for det var litt sånn, hvorfor har ikke du dratt? Hvorfor har ikke dere dratt før? Og så kunne jeg si, nei, nei. Det var litt godt å kunne være her denne uken. Og så si at, for vi er ikke her bare på besøk, nei, vi er ikke her bare for å se landet, liksom. Vi er her for å være med dere. Fordi at dere og vi er ett, ikke sant? Det er noe med dem å komme som venner. Så det var fint. Så la oss stå med fortsatt, og det var deilig å komme hjem og høre at folk har bedt mye for situasjonen her hjemme. Så la oss fortsatt stå med i bønn. Fordi at det folket er også vårt folk. Så det var det. Da tenker jeg at transition over til Guds ord, som jeg ligger for dagen i dag. Og så ikke det helt sånn... Det er en liten sammenheng også. For tiden så underviser vi her i menigheten om den hellige ånd. Og vi er kommet fram til kapittel 16. Og liksom litt av headlinet for det vi holder på med, det er livet i ånden. Sist gang så vet jeg at Ørjan talte om den hellige ånden utifra kapittel 14 og den hellige ånds gjerning. Han snakket om at den hellige ånd er talsmannen. Og i dag så fortsetter vi også inn i den tematikken der Jesus snakker om at den hellige ånd er talsmannen som er oss gitt. Så vi tar en brå overgang nå, og så skal vi bare lese Guds ord sammen, og så skal jeg dele litt derfra. Takk, Jesus, for at du er med oss, Herre Jesus. Takk for at du er nær. Takk for at ditt rike, Herre Jesus, det er midt iblant oss, Herre. Ditt rike som ikke er denne verden, Herre Jesus. Men, Herre, ber om at du skal bare bruke disse minuttene, Jesus, når vi leser fra ditt ord, når vi hører at du skal tale til oss, Gud. At du skal hjelpe meg til å si det som er på ditt hjerte, Herre. Dra det fint inn. Og at dette skal være relevant for oss. Herre, så bare kom, Hellige Ånd, så gjør ordet levende for oss. Så da begynner jeg bare å lese jeg fra Johannes 16, og teksten i dag er 16:4-15. Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem når deres tid kommer. Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere. Nå går jeg til han som har sendt meg, men ingen av dere spør, hvor går du? For sorg har fylt deres hjerter fordi jeg har sagt dere dette. Men jeg sier dere sannheten. Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise dem hva synd er, hva rettferdighet er og hva dom er. Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til far og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min far har, er mitt. Derfor sa jeg, han skal ta det som er mitt, og forkynne det for dere. Så bra. Det er litt viktig, kanskje hva kontekst det er dette står i, sant? Hva er det som kommer før dette? Jeg har alltid tenkt på når han sier dette, så har jeg alltid sett for meg, siden han snakker om at den hellige ånd skal komme, at det kanskje er like før han dro, liksom. Men dette var jo litt før det, så nå er vi like før han skal korsfestet. Og i passasjen før, da, så forteller han liksom egentlig at disipler, at vet du hva? Dere må skjønne at dere av et annet rike. At når dere tilhører meg, så dere på en måte, dere fremmede og utlendinger i denne verden. Og denne verden, den kommer til å hate dere, sier Jesus. For dere må ikke forvente at hvis dere følger meg, så kommer verden til å elske dere. Når dere kommer også til å, siden dere tjener meg, så må ikke dere forvente å få det annerledes enn deres Herre. Så sånn er det bare, sier han egentlig. Verden kommer til å hate dere. Det forbereder han dem på. Og så sier han også at dere skal oppleve forfølgelse. I vers 16 begynner faktisk med det. At de skal utstøte dere av synagogene, og at den tid kommer der hver den som dreper dere skal tro at han gjør Gud en tjeneste. Men dette skal de gjøre mot dere fordi de ikke har kjent hverken min far eller meg. Men dette har sagt til dere slik at når tiden kommer kan dere huske at jeg har fortalt dere det. Og i vers 18, hvis verden hater dere, så vet at dere har, at den har hatet meg før den hatet dere. Har de forfulgt meg, så skal de også forfulge dere. Så det er på en måte det han prøver å forberede disiplene på, er også å si noen ting om at du, det kommer til å bli tøft også. Fordi at verden og Guds rike klasjer. Og så sier han, dette sier jeg til dere nå, sånn at dere ikke skal ta anstøt når det skjer. Så det er noe han sier til de da. Vel vitende om at for disiplene, så handler det om at bare noen måneder, egentlig litt fram i tid, etter den hellige ånden har falt, og, så skal de få møte ganske hard trykk og ganske hard motstand. Så sier han, jeg må fortelle dere dette nå. Inntil nå så har jeg vært hos dere, jeg kan holde dere i hånden og forklare alt som skjer, og være med dere, men nå skal jeg snart gå bort og forlate dere. Så nå må jeg si dere dette, sånn at dere er forberedt på det som ligger rett foran dere nå. Men så har han jo allerede også sagt at jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Og så sier han, det er godt for dere at jeg går bort. Jeg synes det er litt interessant at det går bort på norsk også betyr å gå bort. Altså det betyr jo å dø, sant? På engelsk så betyr ikke det. Da betyr det, der sier du pass away, kanskje. Okay, sånn. Anyway, norsk betyr jo, altså å gå bort betyr jo, jeg tenker han snakker sikkert både om at han snart skal gå bort, så han skal altså dø, og det er godt for oss. Fordi at uten at han først dør, liksom, og tar på all verdens synd, og sørger for på en måte at han på den måten har gjort det sånn at vi kan bli rettferdiggjort, og at vi kan bli stand til å motta den hellige ånd, det var det ene da, som lå i det. At det er godt for dere at jeg går bort, det er godt for dere at jeg dør, sånn at jeg kan på en måte oppfylle all rettferdighet. Fordi at når jeg har gjort det, så kan dere bli en tempel for den hellige ånd da. Vel vitende om at, wow, ingen av menneskene som har levd før det fikk lov å oppleve det da. At den hellige ånd kom og tok bolig i dem da. Det er bare etter det at Jesus døde, ikke sant? Så det er det ene han sier sikkert. Det andre han sier at det går bort, det er godt når jeg også har gått bort og satt meg ved Faderens høyre hånd. Han har tatt meg opp og jeg sitter der, for da skal vi sende den hellige ånd til dere. Og så er det pinsedag, sant? Og han skal kle dere med kraft til å være vittner. Og han skal være hos dere for alltid. Og så går vi inn i dagens tekst, eller vi er jo allerede der da, så sier han. For hvis jeg går bort, så skal jeg sende han til dere. Og når han kommer, så skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi jeg går til min far og dere ser meg ikke lenger, og om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Så inn i den settingen han sier at folkens, vit at dere you are a special kind. Vit at dere er ikke av verden. Verden kommer til å hate dere. Dere er som sauer iblant ulver. Dere, fordi dere tilhører meg, så er dere kalt til å vandre i en hostel, eller en fientlig klimaverden som representanter for mitt navns skyld. Men vit det da, at midt i det da, midt viktig at dere møter forfølgelse og all motstand som dere møter, så skal jeg sende inn til dere. Og han skal være talsmann, altså det betyr parakletos, det betyr noe sånt som advokat eller hjelper. Han skal være en hjelper, han skal være i dere. Og det han skal gjøre, det at han skal overbevise verden om synd. Han skal overbevise verden om synd fordi de ikke har trodd på meg, som er roten til all synd. Og han skal overbevise verden om rettferdighet. Han skal overbevise verden om at Guds rettferdighet, som er at på grunn av synden så måtte Jesus dø for alle for det vi har gjort. Ta på seg den skylden. Og fordi han har gjort, var verdig til det, så han, og har gjort et fullkomment offer for våre synder, så finnes det noe som heter rettferdighet, Guds rettferdighet, som er tilgjengelig for oss. Og gjennom det så kan vi få lov til, i han så kan vi få lov til å ta imot den rettferdigheten og bli erklært rettferdige for Gud. Og det selve beviset på at det var gyldig, det offer som Jesus gjorde, det var at Faderen reiste han opp fra døden og plasserte han der, sant? I himmelen ved Guds Faders høyre hånd. Så den hellige ånd, han skal overbevise verden om dette. Budskapet om rettferdighet. Og om dom. Han skal overbevise verden om at det kommer en dom. En gang så kommer Jesus tilbake for å dømme levende og døde. Så han sier, midt i dette så skal dere få en som skal være med på en måte overbevise verden om evangeliet. Og det ser vi skjer hos disiplene allerede noen uker etterpå. Når ånden faller og Peter på pinsedag forkynner evangeliet for de folka som er i Jerusalem, og så sier, vet du hva? Faderen sendte sønnen, Jesus kom. Han var Guds utvalgte midt iblant oss. Han var den som var Guds lam, som var ment for å bære verdens synd. Men dere trodde ikke på han, og dere drepte han og hang han på et kors. Men Gud har på en måte bevist for oss at han var den Messias som skulle komme, at han reiste han opp fra de døde. Og vi har sett det med våre egne øyne. Og så står det at da stakte de i hjertet, de som var Guds fiender, da stakte de i hjertet. Og så kom de og så sa de, hva kan vi nå gjøre for å bli frelst? Og det som skjedde da var 3000, sant, belagt til menigheten på pinsedag. Jeg synes det er bare et nydelig bilde da, på at selv om disiplet på en måte var der da, som fremmede i den byen med fiender på alle kanter, midt i den kampen da, så fordi at de fikk lov å stå for evangeliet da, og stå på sannheten, stå på Jesus, så kunne den hellige ånd få lov til å bruke det da, til å overbevise verden rundt dem om synd, rettferdighet og dom, og så vente de om. Og jeg tenker at det er vårt kall da, til å stå fast på Jesus i denne verden, liksom. Når vi møter den motstanden som vi kommer til å møte, som vi møter uunngåelig så lenge vi følger han, og ønsker å tilhøre han, og stå fast på de sannhetene som han representerer, så vil vi møte, vi vil oppleves også som forhatte, som fremmede her. Men hvis vi velger å stå fast i det da, så vit at gjennom vårt vitnesbyrd, så er det en som vitner oss gjennom oss, både på innsiden og på utsiden. Det er den hellige ånd som er oss gitt da. Og det vil føre til frelse for mennesker. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Så det første han sier er, når han kommer, så skal han være med dere, og så skal han overbevise verden om synd og rettferdighet og dom. Og det er liksom han bare sier, så bare hold fast på meg dere, så skal dere få se at det vitnesbyrdet dere har, det skal få store frukter. Fordi denne verdens fyrste er dømt. Og så sier han, jeg har enda mye å si dere, men dere kan ikke bære det enda. Som å si det sånn at, ok, nå har jeg sagt dere noen ting som blir viktig for dere i den tiden som ligger rett foran her da. Men jeg kunne sagt veldig mye mer da, for det kommer mye etter der igjen også, men dere kanskje, det har blitt kanskje litt for mye akkurat i kveld. Så da, for å si det sånn da, poenget er, når han kommer, sannheten sånn, da skal han veilede dere til sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men det han hører skal han tale. Han skal forkynne dere de ting som skal komme. Så vit det at fra nå av da, etter at dere har fått sannheten sånn, så vit at når dere kommer ned der da, om noen måneder og ikke helt vet hvordan dere skal forholde dere til det dere da møter, eller det som nå skal skje, så vit da at han, da han med dere, han i dere, han bor iblant dere. Og han skal da fortelle dere om de ting som skal komme. Han skal veilede dere. Og det ikke sånn at han en annen, liksom, så dere tenker at, at han gir noen andre råd, eller at han en annen talsmann. Nei, han skal forkynne dere. Han skal ta det han hører. Han skal ikke tale ut fra seg selv, men det han hører, han skal han tale. Og han skal herliggjøre meg. For han skal ta det som mitt, og forkynne det for dere. Og så sier Jesus, og alt det som min far har, mitt. Derfor sa jeg at han skal ta det som mitt, og forkynne det for dere. Ergo, han skal bare forkynne det samme som, han skal forkynne det som han hører fra meg og faderen. Og så ser vi denne herlige treenigheten der. Så har vi fått Kristi ånd da, som er blant oss, som gjør oss i stand til på samme måte som disiplene og de vandret med Jesus, og vandrer med han og møter alle ting, så har vi altså fått Jesu ånd da, som i oss og med oss. Og som, poenget er ikke som sånn, så flott, en mulighet som livsnødvendig for oss i livet, i ånden, eller i det kristne livet, i det vi ønsker å leve for Kristus i denne tiden. Så vi, og det tror jeg er noe av det som jeg kjente på litt i dag, altså for, så er det helt nødvendig for oss. Altså det kristne livet, det livet i ånden, er ikke sånn et alternativ for den karismatiske delen av kirkelandskapet. Livet i ånden er det eneste livet, hvis vi tenker på det kristne livet. Det finnes ikke noe alternativ til et liv i ånden. Det er der for oss alle, og ånden er oss gitt. Og tro noe av det som på hjertet for denne høsten, det også å si at det helt fundamentalt. Og hvordan kan vi utruste vår menighet til å vandre dette livet i ånden? Og da tror vi har valgt oss å si at kanskje ikke fortelle alle detaljene i hvordan vi lever det livet, eller hvordan vi gjør det rent sånn praktisk. Men jeg tror egentlig at det vi holder på med er kanskje mest bare snakke om han. Og liksom bare forkynne, gå til Bibelen, dykke ned i Bibelen. Hvem er den hellige ånd? Hva sa Jesus om den hellige ånd? Og bare fokusere på han. For han er jo det essensielle i livet med han. For å si det sånn. Og så bare bevisstgjøre på at vi må la han også, eller vi må vite at vi er avhengige av han. Og vi må, og hvis vi vet det, så må vi, så er det han vi må gå til, og vi må la han få lov til å få det, få rom i våre liv og til å være med og lede oss. Men kanskje også, liksom som Jesus sier her, det trenger vi å vite. Vi har en hjelper ved vår side som skal lede oss hvert steg på veien. Fordi at i den tiden som ligger foran oss, så kan det være at vi møter en del ting da, som må ikke alltid helt vet hvem vi skal forholde oss til, eller hvor vi skal være. Så for å være hans kraftfulle vitner i denne tiden, og for å stå fast, så har han gitt oss, så har han gitt oss ånden. Ja. Ok. Var det greit? Og det er forståelig. Så. Herre, takk Jesus for at du har gitt oss den hellige ånd, Herre, og for at på samme måte, Herre, som jødene, Herre Jesus, kan oppleve, Gud, at de er fremmede, Gud, og hatet Gud i denne verden, Gud. Og at de møter motstand, og at det kan bli tøft, Herre. Ikke for, bare fordi at de er, ja, men for uten grunn, Herre Jesus, så er man på en måte hatet, bare i kraft av at vi på en måte tilhører deg, Herre. Så er det sånn for oss også som kristne, Herre. At vi, du sier det samme til oss, Herre, at fordi vi tilhører deg, Kristus, så må vi forvente, Herre, at vi ikke alltid blir forstått, Herre. At ikke folk skjønner vårt perspektiv. At ikke folk elsker vårt perspektiv. At ikke vi kan forvente noe annet enn at folk også vil hate oss, hvis vi velger å stå fast på at du er Kristus, eneste veien. At du er sannheten, at du er livet. Eneste veien til Gud. Herre, at vi må forvente å bli hatet hvis vi står fast på å holde fast på Israels Gud. Her, i denne tiden. Det er ikke sikkert det blir så populært. Selv her. Eller hvis vi velger oss å si at vi tror, Herre, på ditt ord, og vi står fast på alle de sannhetene som forkynnes her, uansett hva samtiden måtte mene, så må vi bare forvente, Herre, at folk vil hate oss. Men Herre, takk, Herre, for at midt i det, Herre, hvis vi velger, Herre, å stå fast på deg, Herre, så skal du virke ved din Hellige Ånd gjennom vårt vitnesbyrd. Og så skal vi få være lys i denne tiden, og så skal verden, de som har ører og hører, de skal også vende seg til deg og bli frelst. I det du gjennom vårt vitnesbyrd overbeviser deg om synd, rettferdighet og dom. Takk for det, Herre.